እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ትግርኛ ብ9485 ብ12040 ብ13765 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከዓ ብ31 ብ25 ብ22 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብፌስቡክን ሳተላይትን ዝመሓላለፍ መደብ ቀዳመ ሰንበት ሕዚ ይጅምር። ከመይተምሲ ሰማዕትና ሎሚ ቀዳም 29 መስከረም 2014 ወይ ድማ ብኣቆፃፅሪ ኣውሮጳ 9 ጥቅምቲ 2021 እዩ። መደብ ቀዳመ ሰንበት ዝተፈላለዩ እዋናዊ ዛዕባታት ኣልዒሉ ዝምልከቶም ኣጋይሽ ዓዲሙ ዘዛቲ ወይ እውን ካብ ሰማዕቲ ዝመፁል ሕቶታት ክምለሱ ዝገብር መደብ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ንዝሓለፈ 10 ኣዋርሕ መዝገባ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣቋሪፅዎ ከም ዘሎ ወለንተኛ ተወከልቲ እቶም ስደተኛታት ይገልጹ። እቶም ክምዝገቡ ዘይከኣሉ ድማ ቅቅድሚ ኩናትን ኣብ ግዜ ኩናትን ክልል ትግራይ ዝወፁ ምዃኖም ይንገር። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንኽልተ ነቲ ጉዳይ ዝከታተሉ ኣማኒኤል መስፍንን ኤፍሬም ዮሃንስን ዝበሃሉ ኤርትራውያን ናብ ኣዲስ ኣበባ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም ኣሎ። ቀዳማይ ክፋሉ ይቕፅል።
ራይቀኒየለይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣማኒኤል መስፍን ከምኡ ኤፍሬም ዮሃንስ ካብ ኣዲስ ኣበባ እስከ ምናልባት ክትገልፅዎ ክሳብ ትኽእሉ ብዛዕባኹም ቅሩብ ሰማዕቲ ተላለዩ ኣማኒኤል ብኣኻ ክጅምር።
ኦኬ ኣነ ኣማኒኤል መስፍን ይበሃል። ካብዚ ዓዲ ካብ ዝመፅእ 3 ዓመት ገይረ ኣለኹ። ቅድሚ 2 ዓመት ከዓ ናይ ስደተኛታት ተመዝጊበ ወረቐት ሒዘ ኣለኹ። ስራሐይ ናይ ብዛዕባ ሆቴል ኮንሰልታንሲ ወይ ከዓ ኣብ ሆቴላት ወይ ንተመሳሰልቲ ናይ ምምሕዳር ምምኻር ይገብር እየ። ከምኡውን ካብ ነዊሕ እዋን ዝሓዝክዎ ሶሻል ሳይኮሎጂ ወይ ከዓ ናይ ሕብረተሰብ ስነልቦና ኣብ ከበሳታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘለዉ ሰባትን የማኸር እየ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓ ነዞም ካብ ኤርትራ ኣብዚ 2 ዓመት ዝመፁ ሞ ግን ዘይተመዝገቡ ስደተኛታት ኣብ ትርፊ ግዜ ንዖም ኣብ ምሕጋዝ ይርከብ ኣለኹ።
ፅቡቅ። ምናልባት ምስራሓ ዝተሓሓዝ ብፍላይት ናይ ሙያ ዝበልካዮ ብርክት ዝበለ ሙያታት ናይ ስራሕ ከም ዘለካ ገሊፅካ እምቦ ምናልባት ዶ ብዛዕባ ናይ ትምህርቲ ድሕሪ ባይታ ክትገልፅ ትኽእል?
ትምህርቲ ብ1997 ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ባዮሎጂ ተመሪቕ ኣለኹ። እቲ ናይ ሆቴል ድማ ብርሕቀት ካብ ዓዲ ምግሊ ዲፕሎማ ነርኒ ብሰርሕ ነረ። ኣብ ኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴልን ንቅርቢ የሰርሕ ነረ ኣስመራ። እቲ ሓደ ግን በዓለይ ብሞያይ ከባቢ 10 ዓመት ወሲድላይ ኣሎ ነቲ ህብረተሰብ ናይ ከበሳ ሶሻል ሳይኮሎጂ መፅናሕቲ ገይረ ካብ ኣስመራ ተበጊሰስ እቲ ከበሳ ዘሎ ናይ ኤርትራ ከምኡን ኣብ ከበሳ ዘሎ ናይ ትግራይን ክሳል ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ከበሳን ኣብ 2 ዓመትን ብዛዕባ ሰሪሐ ነረ።
እስኪ ቁርባ ባህያታ ናይ ከበሳ ትብል ነገር ብዙሕ ኣይበርሃት ኣለይን።
ሶሻል ሳይኮሎጂ እንታይ ዘፅኒ ኣብ ሓደ ህብረተሰብ ዘለዉ ናቶም ባህርያትን ኣተሓሳስባን ንምዕርዞም ብኾነይ ይፀልዎም ይዘፅነ ኣነ እዚኣ ምስ ፈለጥኩዋ ኣብቲ ናተ ሂወት ተበጊሰ ነቲ ዝነብረሉ ኣመስመራ ዓዘ ተወሊደ ንዑ ከፅንቆም ዝጀመርኩ ካልኦት ህብረተሰብ ናይቲ ከበሳውን ከምኡ ዓይነት ተመሳሳሊ ባህሪ ዘለዎም ዓይነት ምስ ረከብኩ ንዑ ከፅንቆ ጀሚረ ማለት እዩ ሰብ ንምንታይ ከም ዝገብር እንዳበልኩ ሓደ 23 ዝኾነ ናይ ፐርሶናሊቲ ትሬትስ እንዳወፃኹ ሕጂ ሙሉእ ብሙሉእ ነቲ ናይ ከበሳ ህብረተሰብ ከመይ ይሓስብን እንታይ ብሄድ ይገብር ወይ ከዓ ባህርያት የርእን ከመይ ጌርና ካብኦም ፍውሶ ንኽእል ንኣምነት ገር ካብኡ ርእሰ ተኣማንነት ከተጥሪ ንኽኣል ርእሰ ምትሓት ምውጋድ ኣነ ምሕርና ዘለና ኢንተርፐርሶናል ኮሚኒኬሽን ምፅናዕ ይታብ አመሰሉ ባህሪያታ ቢሆን ፈውስን መርካብ ይ ስለዚህ ብሉ ህብረተሰብ ጽቦ ለሐስብ ጽቦ ለብድር ለምስጣሪ ነው ነው ዓላማይ ማለት ነው
ጽቦ ሐሳብ ጽቦ ዓላማይ ሐራይ ኤፍራም ከብዛዕባ እንታይ ክትብለና ትኸል
እሺ መጀመሪያ ሽማይ እተን ዮሐንስ ባል ኣብ 2002 ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣስመራት ብኤዲኬሽናል ኣድሚኒስትሬሽን ወዲየ ማለት እዩ ከባቢ 10 ዓመታት ዝኸውን ኣብ ትሕቲ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ክሰርሕ ድሕሪ ምስራሕ ኣብ 2017 ናብዩ ናብ ኢትዮጵያ መፅ ማለት እዩ ኣብ 2017 ኣብቲ መጨረሻ ከባቢ ወርሒ ጥቅምቲ ከባቢ ናይ 2017 እቲ ዘድሊ ናይ ስደተኛ ፕሮሰስ ተገይረ ናይ ስደተኛ ስታት ተባሂገ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነበር ኣለኹ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብፀናሕ ኩሉ ዘን ዝሓለፋ 3 ዓመታት ኣከባቢ ምስ ደንሽ ረፊጂ ካውንስል ዝበሃል ሓደ ናይ ስደተኛ ትካል እንዳሰራሕቲ ፀኒሐ ማለት እዩ ብቐንዲ መክሪ ትካል ንስደተኛታት ዘሕግዝ ምስ ስደተኛ ኣጠቀም ተፋት ስናውን ቀጣ መስራትና ኮሚኒቲ ዘርብሕ ምክንያትና ኮሚኒቲ ምጣቶት ዝገብር ስለዝኾነ ንዕኡ ፋሲሊቴታ ምግባር ከም ኣውትሪች ወርከር ከም ሜንተር ኮይኑ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ኣብ ደንሽ ረፊጂ ካውንስል ክሰርሕ ፀኒሐ ማለት እዩ
እስከ እቲ ትካል እንደገና ቁሩብ ናይ መስመረ ፀገም ኣሎ እቲ ትካል እንታይ ዝበሃል ከያ ብዛዕባ ሰደተኛታት ትሰርሕ ኢልካ ንሞ
ዳያኒሽ ረፊጂ ካውንስል ዝበሃል ናይ ዴኒማርክ ትካይ ብሮያል ዴኒማርክ ምባት ዝምኦን ኮይኑ ዳያኒሽ ረፊጂ ካውንስል ዝበሃል
ዳያኒሽ ረፊጂ ካውንስል ዝበሃል ናይ ደንማርክ እዩ ብናይ ኤምባሲ ደንማርክ ከዓ ዝምዋሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ናይ ደንማርክ ኤምባሲ። ስለዚ ምናልባት ብኡ ቢልኩም ምስ ዩንኤችሲኣር ከም ዝእሰር ኣለኩም ዶ በቲ ናይ ዳኒሽ ረፊጂ ካውንስል ኣቢልኩም
ንሕና መብዛሕቲ ግዜት ዝመፅእ ኮምፕሌንስ ንኣብነት ናይ ስደተኛታት ኮምፕሌንስ መፅእከሎ ዝኾነ ሽግራት ክፍጠር ከሎ በቲ ትካል መንገዲ ጌርና እቲ ድምፂ ናይቲ ስደተኛ ወይ ስደተኛ ሕብረተሰብ ከመይ ገይሩ ኣና ምልከቶ ኣካል ንበፅሕ ሞ ስታሕ ዝርከበሉ መንገዲ ብዙሕ ግዜ ብ ቀጣቶም ምስ ኣራ ምስ ዩኒሲኣር ዝተወሰነ መልክዑ ኮንታክት ስለ ዘሎ ብኦም መንገዲ ስደተኛ እንተውሓደ እንተውሓደ እዋናዊ ዝኮነ ሓበሬታ ብፍላይ ከዓ ናይ ስደት እዋናዊ ሓበሬታ ዝረክበሉ መንገዲ እዚ ናዝያረ ክሳ ይገብር ማለት እዩ። ስለዚ ሕቶታት መፅእ ከሎ ዝኮነ ነቲ ስደተኛ ኮንሰርን ዝገብር ዝኮነ ጉዳያት ክፍጠር ከሎ ቀጣ ንሕና እውን ነቲ ትካል ቀጣ ጌርና መንገዲ ንሰርሕ ስለ ዘለና ነቲ ትካል መስለት ሞ ትካል ድማ ብመንገዱ ናይ ኣድቨካሲ ስራሕ ዝሰርሖ ነገራት ኣለዎ ሕቶታት ኮይኑ ቀጠ ስደተኛ ስካ ዝገብር እዩ ምስ ኣራ ምስ ዩንስያ ክምልሶ ክሳዕ ድክል ብከምዚና ምስ ይሰርሓ
ሕራይ እሞ ብኡ ቢልና ሕጂ ናብቲ ቀንዲ ኣርእስትና ክንሓልፍ ካባካትኩም ብተደጋጋሚ ጥርዓናት ክቐርበና ስለ ዝቐኒ ኢና ደዊልናልኩም። ስለዚ ናብ ኣማኒኤል ክሰግር እየ። ኣማኒኤል፣ ኣብዚ እዋን እዚ ዩንስያር ሓደሽቲ ዝመፁ ስደተኛታት ይምዝግብ የለን ክቕፅሎ ንፅውዕ ዝብል ተደጋጋሚ ሰልፍታት ክትገብሩ ከም ዝቐነኹም እዩ ዝርዳኣና እሞ እስከ ነቲ ኩነታት ኣብርሃልና ከመይ እዩ ዘሎ?
ዝሓለፈ ግዜ ዝተወሰኑ ሰባት ናብ ሪሰፕሽን ሰንተርስ ናይ ራማ ከም ዝኸዱ ሞ ድሕሪ 10 ወርሒ ድማ ናብዚ ከም ዝተመለሱ ብሰንኪ ዝነበረ ውድ ግን ናብ እንዳባጉና ከይተመዝገቡ ከም ዝመፁ ኣብኡ ተወሺቦም ይፅበዩ ድሕሪ ምፅናሕ ሓንደበቲ ኩነታት ምስ ተበገፈ ናይ ኩና ንኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተው ሞ ፋሕጂ ድማ ኣብ ቦሌ ሪፖርት ከም ዝገበሩ ክንፅውሓኩም ኢና ምስ በልዎም ድማ 10 ወርሒ ኮይኑ ይምዝገቡ ከም ዘለዉ ይመስል ነይሩ። ድሓር ተሰምዐኹ ግን ተረአኹ ግን ብዙሓት ሰባት ከምዘይተመዝገቡ ብሕልፊ ካብቶም ናይ ዩኤንኤችሲኣር ኣደጊ ኮይኖም ዘገልግሉ ሰባት ዩኤንኤችሲኣር ናይ ኤርትራውያን ዚ ኣቋሪፅዎ እዩ ዘሎ ከምዝበለቶም ሽዑ ኣነ ምሰዛረብካ ብዙሕ ዝሕግድ መርሲ ስለዝሃበት እምበኣር እዚ ጉዳይ ፅቡየርና ንሕዞና ኢለን ካብቶም ናይ ዩኤንኤችሲኣር ናይ ውሽጢ ሰራሕተኛታት ክረክባለኒ ኢለ ብሕልፊ ድማ ብሕለት 26 ንሓፍ ብፈረንጂ ማለት እዩ ነታ ካንትሪ ሪፕሬዘንታቲቭ ዝነገረት ሽዑ ሚስ ኣን ኢንኮንትረ ኢሜይል ፅሒፍ ኣላ ሰባት ኣብዚ ፅበይ ክለው ልዕሊ ምእንትን 20 ዝኣኽሉ ሞ መልሲ ክትዮም ኣለኪ ኩነታት ንቀጠማንካ ከምዚ ዘሎ 10 ወርሒ ክሳዕጂ መልሲ ይረኸቡን እሞ ይፅበይ ክለው ኢለ ደብዳቤ እትየላ ማለት እዩ እታ ሰበይቲ ካ ረኸብና ግን ናታ ሰክረታሪ ረኪባ ክትህባ ምዃና ሓቢራትና ማለት እዩ በዚ ከምዚ የፈሊጠ ማለት እዩ እቲ ኤርትራውያን ይምዝገቡ ከምዘ የለዉ እዚን ገና መልሲ ስለ ዘይረኸብና መሓፈ 30 ከምኡ ዓይነት ዘሰይን ጥርዓን ዘለዎ ደብዳቤ ናይ ሰባት ናይቶም ዘይተመዝገቡ ሰባት ሽምን ቴሌፎኑን ጌርና ኣታች ጌርና ሰዲግናላ ማለት ኦገስት 31 ሽዑብን ንሳ ኣብ ሰሙን ውሽጢ ገለ ካብቲ ዝሕሰና ዘዳቤ እንታይ ነሩ ኣብ ውሽጢ ሰሙን ክተፍል ጭማ ተልርክኢንኪ ንናይ ሪጅናል ኦፊስ ናይ ዩኒስር ከነፍል ጢና ስበለና ነታ ዳይረክተር ናይ ፕሮቴክሽን ሚስ ቻርሎት ትበሃል ምስ ክልተ ካባና ኮፍ ኣቢላ ዘሪባትና ማለት እዩ። ኮፍ ኣቢላ ተዛርበና ከሎ ካብ ኣዲሳ ንኸናይ እንታይ ነሩ ንመጀመርታ ግዜ ድሃር ሓሰር ተወርሒ ንሕና ምዝገባ ኣይቋረፅና ዩኒስር ምዝገባ ኣይቋረፀን ወገን ኣራይ ዘሎት ሽግር ኢላ ንጊራትና ማለት እዩ። ስለዚ ታ መጀመርታ ኦፊሻል ዘፍለጡና እዛ ናይ ፕሮቴክሽን ሓላፊ ሚስ ቻርሎት ማንጋፍያ ትበሃል ብኣ ፈሊጠ እዚኻ ብሰፕተምበር 6 ማለት እዩ ወይ ከዓ መስከረም 6/2021 ማለት እዩ። በዚ ኦፊሻሊ ይምዝግቡ ከምዘ የለዉ ያ ነገራትና
ሕጂ ኣማንኤል እቲ ናይ ምምዝጋብ ፀገም ብኣና ኣይኮነን ብኣራ እዩ ክትብል ከላ መጀመርታን ሰማዕቲ ኣራ ማለት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ስደተኛታት ተመለስትን ትካል ምኳኑ እዩ ናይ መንግስቲ ትካል እዩ። ሕጂ ብወገን ኣራ እዮ እምበር ብኣና ፀገም የለን ክትብል ከላ ሓደ ስደተኛ ብኣራ ድ ዝሓልፍ ኣብ ዩኤንኤችሲኣር ንክምዝገብ
ኣራን ዩኤንኤችሲኣርን ከምንታይ ዝፍለጡ ከም ፓርትነር ስም ዝፍለጡ ስለዚ ፓርትነር ስለዝኾኑ ቅድም ብኣራ ይመፅኦም መጡሰብ ኣብቲ ኣራ ክምዝገብ ከሎ ንኣነ ብወገን ትግራይ እንዳሕሪ መፅኦም ወይ ዝኾነ ቦታ ሪሰፕሽን ሰንተርስ ኣለዎም ኣብቲ ውሽጢ እንዳባጉና ክኸዱ ከሎ ግን ክልቲኦም እዮም ብሓደ ዝሰርሖ ዩኤንኤችሲኣርን ሃራን ተረጋገዝቲ እዮም ማለት እዩ። ከምዚ እቲ ሓደ መግቢ ቦታ ናብቲ ሓደ ትሓልፍ ደለ ይኮነን እዚ እቲ ኣሰራርሖኦም ዘሎ
ሞስ ለምንታይ ዩኤንኤችሲኣር ንምንታይ ደዋ ኣቢልናዮ ንምዝጋብ ኢሉ ንኣራ ንምንታይ ዘይሓትት ቀንዲ ዝምልከቶ ዩኤንኤችሲኣር ኢለ ናይ ሕብረት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት
ፅቡቅ ኣቶ እዩ ዝሕቶ ናይ ብሓቂ ኣነ ንሱ ክምለ ዝደሉ ዘለኹ ውዕል ኣለዎም ናይ ኮንቨንሽን 1951 ናይ ስደተኛታት ይውዕልን ከምዝብሎም በቲ ውዕል እዮም ክኸዱ ዘለዎም። ስለዚ ኣብቲ ኣርቲክል 38 እውን እንታይ ዝብል ካብ ክልቲኦም ወገን ነቲ ውዕል ንዘይሕሉ ወይ ኣብ ኣተዛባብርኡ ወይ ኣብ ዝኾነ ፀገም እንዳሃራሉ ዲስፒት እዩ ዝብለኡ እንሕር ኣሎ ኮይኑ እቲ ብኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጃስቲስ እዩ ክቐረቕ ዘለዎ እዩ ዝብል። ስለዚ ናይ ኣተሓዛ ሽግር ከም ዘሎ እዩ ዝርዳኦም ዘሎ ዩኤንኤችሲኣር እምበር ከም ዝበልካይ ንሃራ ንምንታይ እዩ ሽግር ክብል ኣለዎ ሽግር ሰሚዑን እንድሕር ክፈትሖ ክኢሎም ፈትሕዎ ተዘይፈትሖም ከዓ በቲ ዲስፒት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ክፍትሓሉ ሕጂ ታይ ተረዲእኒ ዘሎ ፔንዲን እዮም ገዲፎሞ ዘለዉ ቀልጠለዮም ኣቢሎሞ ዘለዉ ብሓልፊ ብወገን ኣራም ከይደ እዩ እሳ ብባዕላ ደዊ ኢላ እቲ ሽግራዊ ዘሎ ንኣቶ ግርማ ዝበሃል ሓላፍ ኣለዉ ከድኩም ኣዛርቦ ኢላትና እስክነ ነዛርቦ ኢልና ከድና ማለት እዩ መስከረም 8/2021 ምስ ከድናዮ እዚ ነገር ኣየቋርፅናየን ኢሉ ካሱ ኣይቋረፅናየን ዘለና ግን በዚ ዘሎ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት እዩ ዝብል እታ ሚስተር ሻርሎት ላንጋፍ ግን ኣራቋሪፅ ዘሎ ትብል እሳ ካብ 2020 ፌብራሪ ሒዚ ዝብል ዘሎ ቅድምቲ ኩኛት ማለት እዩ። ስለዚ ፅቡቅ ገይሩ ኣይገለፆን እሱ ተመሊሰን ሰፕተምበር 23 ከድናዮ ነርና ክሳብ ሕጂ መምርሒ መፀን እዩ ዝብል ዘሎ ግን ስቲል እንታይ ዝብል ዘሎ ንሕና ውን ኣይቋረፅናን ግን በቲ ዘሎ ኩነታት ኢሉ ፐንዲን ገሪፍዎ ሕጂ ብመሰረት ናይ ዩኤንኤችሲኣር ውዕል ከዓ ዝኾነ ናይ ስደተኛ ኣብ ዝኾነ እዋን እዩ ክቅበል ዘለዎ ትፅሑፍ ከምኡ እዩ ዝብል ዝኾነ ኩነታት ክፀልዎ ይክእል ንስደተኛ በዓል ሲ ሽግር ኣለዎ። ስለዚ ኣብ ክልቲኦም ከምቲ ኣብቲ ኣግሪመንት ዘሎ ናይቲ ኮንቨንሽን ወይ ናይቲ ፕሮቶኮል 1967 ብኡ ህዝቦ ከም ዘሎ እዩ ተረዲኡኒ ክሪኦ ከለኹ
ሕራይ ናብ ኤፍረም ዮሃንስ ክሓልፍ ኤፍረም ብወገንካ ከቲ ፀገም ዝረኣየካ ዘሎ እንታይ እዩ ስለምንታዮም ሓደሽቲ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘይምዝገቡ ዘለዉ?
ኦኬ ኣነም ብወገነይ ብመንገድና በብጠመና መንገዲ ወይ ህብረት ኣክሰስ ዘረከብናሉ መንገዲ ናቶም ኩነታት ሓደ መሕለልን ክግበር ኢሉ ብዙሕ ካሪ ክግበር ጠንቂ ማለት እዩ ሕጊዜን ኣትሊስት ተኣማኒዕሉ በቀርበት ነቲ ነገራት ሓንቲ ሓንቲ ነገራት ክንከታተሎ መንገዲ ኣምፅልባይ ናጠንሽሎ ማለት እዩ እቲ ምክንያት ሕጂ ፅርፋት ዘይኮነ ምክንያቶት መልሲ ካብኦም ናሒዶ ክንደል ምናልባት ቀዳም ድማ ኤንኤችሲኣር ክልኮን ኣብ ኣራ ክልኮን እቲ መልሲ ንሕና ምስ ዝድለ ዘሎ ማለት እዩ ብቐንዲ ግን ከም ኤርትራን ካብ ኤርትራ ከመጡ ከለዉ መጀመርያ ጊዜ ስላይ ቅድሚ ናይ ትግራይ ኩነታት ኣብ ትግራይ ኣድዮም ኣብ መፀበይ ክፈኒ ነዊሕ ግዜ ብፍላይ ምስ ናይ ኮቪድ ምንጩ ኣቐድማ ኣቢሉን ቅድሚኡ ገለ ኣብ ፖሊሲ ናይ ስደተኛ ኣቀባብላ ለውጥ ለድ የለን ግልፂ ኣይነበረን ግን ንነዊሕ ጊዜ ናይ ስደተኛታት ምቕባል ጉዳይ ቅርብ ሽተረኣዩ ምስ ማለት እዩ ብፍላይ ግን ኣብ ዝቀረባ ጊዜ ግን ሙሉ ሙሉ እቲ ንሓድሽ ስደተኛ ምግነት ዓይነት ገባ ኩነታት ሙሉ ብሙሉ ቀቶ ዝኽእል ጊዜ ዩ ዝርኢ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ምክንያቱ ምንታይ ተሰኢሉ ምናልባት ይሕና ካብ ስምንተ ተዋቅም ነዚ ንደለሉ ዘለና ኩነታት እዩ። ግን እቶም ሰባት ግን ኣብ ሽግ ዘለዉ ሕጊውን ካብቲ ኣማንኤል ዝገልፅ ፅንሐ ብተወሳኺውን እቲ ስፋሕ ኣብ ዝፍርቀብ ስለዝተካለ ስደተኛ ስል መወዳእታ ዝብሉ ስደት ወይ እውን ኣብ ካልእ ሽግራት ትምርሓሉ ኩነታት ኣሎ ማለት ኣብዚ ኢትዮጵያ ንስ ሕጂ ዘለ ናይ ፅፋ ናይ ገለ ኩነታት ኣድራሻ ፍልይ ኮይኑ ክኸይድ ዘለሉ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ነገራት ግን ስማዕ ኣይተካለና ኣሎ ማለት እዩ። ዩኒሲያር ኣድረስ ክገብሮ ይከኣለና ኣሎ ኣራውን ሓላፍነት ወሲዱ ኣድረስ ክገብሮ ይከኣለን። ስለዚ ዞም ሰባት ኣብ መንጎ መንጎ ሓዲግ ኮይኖም ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ እሱ ፍታሕናቶም ኢና ንደንደላ ኣልና
እዚ ፍሉይ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ።
ኣብ ማሪኤል ክሓልፍ ኣማሪኤል መስፍን፣ ናይ ሓንቲ ሃገር ናይ ደገ ሃገር ስደተኛታት ከይተመዝገቡ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እሞ ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዋና ከተማ ኢትዮጵያ ኣለዉ ትብሉ ኣለኹም ሞ ከይተመዝገቡ ብከመይ ዓይነት ሕጋዊ መንገዲ ክነብሩ ይኽእሉ?
እሱ ሕጂ ናቶም ሽግር ኣይኮነን። ዝኾነ ስደተኛ ኣምቲ እንታይ ዝብል እቲ ሕጊ ዝኾነ ስደተኛ ካብ ካልእ ሃገር ናብታ ሆስቲ ወይ ናብታ ትዕቅቦ ዘሎ ሃገር እንደሕርኣት እዩ ጠልጢፉ ኢዱ ክህድ ኣለዎ ክዛረብ ኣለዎ እዩ ዝብል ኢዱ ምሳበሽቁ ግን እሳ ተዕቅቦ እታ ሃገር ማለት እዩ። ስለዚ እሱ ኢና ኣብ ንሕና ሕጂ ንፅሕር ዘለና እቲ ብዘይሕጋዊ ምንባር ሲናቶም ሽግር ኣይኮነን። ካብ ክልቲኦም ኣካላት ተዋሂዶም ክቅርቡሉን ስለዘይከኣሉ ትዕቅባ እዩ ብኾኑ ዝነብር ዘሎ እምበር ዝሕጋዊ ይኮኑ ኩሎም ዝፈልጦም ስደተኛታት ሲል ናብቲ ሪሰፕሽን ሰንተር እዩ ዝመፁ። ሕጂ ምናልባት ሕጂ ዘይቡር ኩነታት ተፈጢሩ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሪሰፕሽን ሰንተር ዝነበርዎ ቦታታት የባኺናት ስለ ዘሎ ሪሰፕሽን ሰንተር ክህሊ ኣይትእል ግን እዚ ኤክሰፕሽናል ወይ ከዓ እንታይ ክንብሎ ፍሉይ ዝኾነ ኩነታት እዩ። ሕጂ እቲ ፍሉይ ኩነታት ድማ ከመይ ገይሮም ክልቲኦም ክሕዝዎ ኣለዎም ክዛረብሉ ኣለዎ ፍሉይ ዝበለ ኩነታት ዝብሎ ዘለና እንታይ በቲ መስርሕ ሕጋዊ መስርሕ ሃልዝስም ዘሎ ሪሰፕሽን ሰንተር ኮይ ድማ ኣብቲ ምዝገብ ሰም ሒዞም ከዓ ናብቲ ሬጅስትሬሽን ሰንተር ናምዳባጉና እጅግ እዚ ሲስተም እዚ ኤድሊስት ይገብር ዘሎ ኣይ የለን ብህሉ ኩነታት። ስለዚ ነዚ ከመይ ገይሮም ይሓዝዎ ኣራን እውን ኣነ ተዛሪበሉ ነረ ዝኾነ ሶሉሽን ክረኽቡ ክኽእሉ ኣለዎም ሓደ ፍታሕ ክረኽቡስ ክኽእሉ ኣለዎም። ስደተኛ ከ የላዊ ሓመትን ገለን ከምዚ ጌርካ ክትፈዘዝ ፅቡቅ ኣይኮነን። ብዘይ ኣይድን ገሊኦም ሕጂት ማ ዝደበለት እንደ ሓንቲ ሰበይቲ ነራ ወረቀት ኣምፅ እዩ ትምህርቲ ክወድክኸኣት ኢሎማ ካበይ ሞ ተምፅእ። ስለዚ ክንቐም ክቐቦም ዝኽእል ሲስተም ፈሪሱ እዩ ዘሎ። ስለዚ ትዘሕጋውነስ ናብኦም ዘይኮነስ ናብቶም ክዕቅቦም ዝግብኦም ሲስተም ስለዘየለ እዩ።
ሕጂ በቲ ሓደ ዝገርም ከዓ ብዙሓት ኤርትራውያን ተመዝጊቦም ኣብ ፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ብብዝሒ እናተቐመጡ ነዚኦም 200 ዘይመልኡ ሰባት ከዓ ምቕባል ምእባይ ብዙሕ ትርጉም ዝህብ ኮይኑ ኣይስማዓካን፣ ማለት ምክንያታዊ ኮይኑ ኣይስማዓካን። ሓደ ናይ ፖለቲካዊ ውሳነ ብናይ ኣራ እንትሕሮ ኮይኑ ምናልባት እቶም ኣሸሓት ክበሃል ዝኽእል ብግምተ እየ። ንሕሪ ኣሸሓት ዘይበፂሕኩም ኣርመኒ፣ ግን ኣብ ኣዲስ ኣበባ በሸሓት ዝቁፀሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዘለዉ እዩ ዝእመን። ስለዚ ነዚኦም 200 ዘይኮኑ ሰባት ዘይምምዝጋብ ምናልባት እንታይ ናይ ቴክኒካል ፀገም ዶ ክኾኑ ይኽእል ካብ ዘይምርዳእ ዶ ክኾኑ ይኽእል ወይስ ካልእ ድዩ? ምስ ናይ ፀጥታ ክተሓሓዝ ይኽእል እዩ ኢኒሮ ቀድማ ቢሉ ኤፍረም፣ እንታይ ክኾኑ ይኽእል ምክንያት ምክንያቱ ሲ ቁሩብ ምክንያት ተስእነሉ ውሑዳት ምስ ምዃኖም? ኣማንኤል ቀፅል።
ውሑዳት እኳ ይበሃሉን እዮም ኣነ ካብ ዝረአኾም ጥራይ እቶም ካብቶም ተወሸቡ ዘዛረብን ኣብ 6 ዝነበሩ እዮም።
ይቅረታ 200 ዝኾኑ 200 ኾኑ ከዱ ናብ ሰልፊ ስለ ዝበልካን እየ ብኸም እየ 100 ገለን ስለ ዝበልካን እቶም ሰልፊ ገለ
ዝኾነ ኣብቲ ኣፕሊኬሽን ክንእቲ ከለና ብሰባት ከም ዘለዉ ንምሕባር ሓደ 200 ሰማት ሒዝና ነርና። ግን ካብቶም በዕሎም ካብኣቶም ገሊኦም ግን ኩሎም ኣብኡ ኣይመፁን። ኣብቲ ኣፕሊኬሽን ክንእቲ ከለና ግን 600 ከም ዝኾኑ ኣብኡ ከም ዝነበሩ ሪሰፕሽን ሰንተር እዚ ኣብ ሓደ ቦታ ጥራይ እዩ ወይ ተዛረውን አለው ስለዚህ አነ ብናተይ ካፍት ቀርጽ አኩሪ ሆናይ ለዓሊ ሽህ አለው ይለን ይግምጤ
ዘይተመዝገቡ ሁሉ ዘም ሽህ ዝኾኑ ዘይተመዝገቡ ዝበል ከማ ብእም ዘሎ ብሰዓት እዚ
ሕጂ ከምዚ ሓበሩ እንተኮይኑ በቲ ኩነታት ኩናት ምስ መፀፈ ሃዲ ማምሲን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከምዝኣተዉ ዛረብ ዝረቡ ክንደዮም ካብኦም ናብዚ መፅኦም ብዙሕ ፀብፃብ የለን ግን ኣዲስ ኣበባ እዮም ዘሎ መብዛሕቶም
ራይ
ስለዚ ኣነ እንታይ ዝብልቲ ክልተኒቲ ይኹኑ ኒቲ ይኹን ሓደ ይኹን ዘለሲ እቲ ፕሮሲጀር ናይ ዩንኤስሲኣር ብኡ ክምርሑ ከም ዘሎ ኣነ ብሕልቲ ዩንኤስሲኣር ቁርብ ዝወቕሶም ንምንታይ ዝወቕሶም ናይ ምትግባር ሓይሊ ኣለዎም ኣባላ ፓርትነሮም ናቶም ይኹን እቲ ዓለም ናይ ዓለም ለኸ ኮንቨንሽን ዝተሰማምዑ ኢሉ ኩሉ ስደት ኣብ ዝኾነ እዋን ክንዝገብ ዝብል ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ ዝኾነ ግዜ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ስለዚ ነዚኣ እንድሕር ዘይትግበር ኮይና ነቲ ፓርትነር ናቱ ዲስፒት ከም ዘሎ እንድሕር ሰሊጡ ክጥቕ እንድሕር ኣለዎም ኮይኑ ከደቅስዎ ኣለዎም ስለዚ ሞር ኣብቲ ዩንኤስሲኣር ክንፀቅጥ ምደለኹ ኣራ እውን ብግቢኡ ትሽጉሩ ባዕሉ ይፈልጦ ንዓይ ከምዝበለኒ ክልቲ እዋን በቲ ኩነታት እዩ ዝብል ሕጂ ኣነ ግን እንታይ ኤክስትራ ማይልስ ከይ ትኽእል ኢኻ ዝብል ኩነታት ክፍጠር ክእል እዩ ኣማ ኩነታት ዘይንብር ኩነታት ተፈጢሩ ግን ካልእ መካኒዝም ፈጢሮም ነቲ ስደተኛ ክዕቅብዎ ይኽእሉ እዮም ንኣብነት ኣነ ከምፍታዕ ዝረአየኒ እንታይ እዩ ግዜያዊ እዩ ንኣብነት ሕጂ ቢቆም ዝገበርዎ ከለዉ ንኣብነት ተፋናቀሉ ካብቲ ዝነበሮ ካምፕታት ዝተፋናቀሉ ኣለዉ ስለዚ ናይ ሕፃት ንኣብነት ተፋናቂሎም መፅኦም ኣለዉ ቀልጢፎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማሞ ዝበሃል ቦታ ሴት ገይሮምሎም ማለት እዩ ግዜያዊ ካምፖም እሱ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ግዜያዊ መመዝገቢውን ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ ግዜያዊ ካምፕውን ትፈጥሮም ትኽእል ኩነታት ክእል ትኽእል ወይ ከዓ ቤተሰቡ እንዳነበሩ ብውሕስነት ኣብ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ እንዳነበሩ ክገብርዮም ይኽእሉ እዮም ስለዚ እቲ ምክንያቶም ክልቲኦም ንናቶም ምክንያት ኣንዓይ ንፁር ኣይኮነ ክሳዓዚ ስለዚ እዚ ክብል ኣይክእልኒ ግን ሓንቲ ዝፈልጣ ነገር እንታይ ስደተኛ ብእዋኑ ብዝኾነ መካኒዝም ተጠቂሞም ክንዝግብዎ ከም ዘለዎም
እንደገና ብፍላይ ናይ ቆልዑ ኣብ ትምህርቲ ምኻድ እውን ኣልዒልካ ነርካ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ተሰንብድ ቆልዓ ንድሕሪ ትምህርቲ ክኸይ ዝክእል ኮይኑ ኣብዝሃለዋሃልዩ ዓብዪ ዕንወት እዩ ምናልባት ናብ ኤፍሬም ዮሃንስ ክሓልፍ ሕጂ ስኻትኩም ናይ ደንማርክ ንስ ናይ ደንማርክ ትካል ስደተኛታት ሰርሑ ኢኹም ኣብ ኢትዮጵያ ስለዚ ምናልባት ከምዚ ዓይነት ናይ ስድራ ቤታት ዓብዪ ፀገም ክጋጥም ከሎ ደቆም ትምህርቲ ክኸድሉ ዘይክብሉ ዕድል ክህሉ ከሎ ኩነታት ክፍጠር ከሎ ብፍላይ ከዓ ቤት ትምህርቲ ወረቐት ኣምፅኡ ናይ ምስክር ናይ ስደተኛ ዝብል ተሓቲቶም ዘይተመዝገቡ እንድሕሪ ኮይኖም ስድራ ቤቶም ኣዝዩ ዘሰክፍ እዩ ሞ እንታይ ትገብሩ እንታይ ኣርእቶ ኣለካ ብዛዕባ እዚ
ሕዚ ትካል ምሕማ ንተርሓዩ ዩንኤስሲኣር ኣራን ተሓዙ ስለ ዘሎ ኣብ ተወሰነ ግዜውን እሶም ከም ፓርትነር ኦርጋናይዜሽን ምስ ዩንኤስሲኣርን ምስ ኣራን ከም ፓርትነር ኮይኖም ዝሰርሑ ብዙሓት ከምዝናድና ዝኣመሰሉ ኦርጋናይዜሽን ስለ ዘሎ ኣብ ተወሰነ ግዜ ናይ ሓባር ኣኼባ ኣለዎ ናብቲ ናይ ሓባር ኣኼባ ብፍላይ ዓብዪ ሕቶታት ናይ ስደተኛ ዝበሃል ከም ዓብ ኣጀንዳ ሒዞም ከም ንሕና ንሰርሐሎም ድርጅት ኣብኡ ከም ዝቀርቡ ሞ እቲ ጉዳይ ኣብ መንጎኦም ንክዝረብ እዙ ንሕና ብዙሕ እዚ ዓይነት መንገዲ እዮም ዝጥቀሙ ማለት እዩ እንተዘይኮይኑ ከዓ ብተናፀሉ ትሕቶ ዝመፅእ ሕቶታት ናይ ስደተኛታት ብልክ ዝመፅእ ሕቶታትን ቀጥታ ናብቲ ዝምልከቶ ንኣብነት ንዩንኤስሲኣር ዝምልከት ቀጥታ ትኮይኑ እቲ ጉዳይ ንፌደራ ዝምልከት ትኮይኑ ናተተሉ መንገዲ ንድሕርከዓንቀጥታ ናይ ስደተኛታት ጉዳይ ዝተኣሳሰር ኮይኑ ድማ ናይ ዩንኤስሲኣር ብዙሕ ተተሉ መንገዲ እሱ ኣንእሱ ኣን ክልታት እሱ ኢና ንገብር ማለት እዩ ስለዚ ትሕቶውን እንታይ ገብ ኣለዎም ናበይ ክኸል ኣለዎም ብከመይ መንገዲ ዝብል ሓበሬታ ርኪብካ ሕጋዊ መንገዲ ተኸትሎም ጉዳዮም ንክሳልጡ ንሕጋዝ ምስና ናባልማ
ስለዚ ዝለዓልክዎ ጉዳይ ናይ ቆልዑ ኣብ ትምህርቲ ምኻድ ከም ሓደ ፀገም ተራይኩም ሲ ንምፍትሑ ፀዓብኩሞ መገዲ ኣሎ ዶ
እዋ ምስዚ ከባቢና ዝርከብ ናምነት ናይ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሓላፊ ባት ስልክላቶ ኣብኡ ስለ ዘለና ስናትና ከባቢ ናብ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ንዑ ብስነስርዓት ናብ ኦፊስ ዓዲልናዩ ዘሎ ኩነታት ዘሎ ፀገማት ከነረድኦም ፈቲና ግን እሶም ከዓ እንታይ ዮም ዝብሉ ኩሉ ግዜ نحن نحرق نقدمكم نحن تمهارينا أكنافنا نحن نتسرعات سنتين حداخلنا نقوم تمهارين نجمري عن لهم في عبد أدراشا يدلي أدراشا بيبقى عرائي سلويزون تباديون عبدر نزل عواد شعراء خلالي كتخدمه نحن مهاري نحن نحن سلطان كتان جبالي نحن نجدلين نحن نحن
سلازي أدراشا ناي زخونا سب كتقوما يقولون يوم ولا ناي ناي لدات مسكر ورقات عاتيتهم أخلو مني ما لدي
منم حجي بزيزة لو حجي هالطرارحة منم تقبال مكيب من تحانت تقبال مكيب لها يوي ينشار نار مثل قام حجي بزيزة لو خنطة تسانا علم نار بزيزة dan pada ini ara warta de kulon telebin tenayeli tiar anche fayatem kenegbulu hijra display from the other type level ma atlich maam mishta tahallo mishta sibun kenon ketahtari ko hidin lakin menen gebulu aje kenegbulu chara shaliyen tiar kon abara kon aynet data ze bitebun kon yaftahilin maati telebin som etu ki atamin tin hadha ara wika baadi fi abdika nabir ya fikr أكام الحرارة زي كردلو نحن عارف في نظر هذا البلوتات هذا البلوت ركبة إنك تبينها حتى أرمان تدخلون بأبا تجدادان مالك
ما أرى معرخ ندي تحبابر كل عوت نارتو مرتين خوخوادو بفولي من قد بخامي تحبابر انتايت فولتو يفرم
أرى حجي بدي بدي حجي في العدد نايدا حجي عندي لوني بزارة ما قلو بدان لحمتنا أرى من التحبار من هذا النجر حجي بزارة ما قلو قد تأخذ الكلام جاد وانا نحجي نقاط في الدول من فدراليتهم ولا قلعتهم مليون جواب جوان بعرائهم بخال أقل جوان في التحيين المكسر في جمعة التي نتقى لجن من الوقت في الدول المقيم بخال التكين كان تزن مزاكاة مواهو جن عراب أكسس جوريتران كانت أوشتناتهم بزيح شقرات عن الحجور زعبو في نزارة سلزين بالنبر في بعالو تحقا وستة ثمينات ببال بعالو أبعارة أكيد بدايو تسميحو خبعارة بداخ 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 مخرق بعالو خالي عروسو بغالة بوصفي خالي عادي شادا معلو عادي سدتين حجي بعالو عادي كارانت لك حقا وسدتين معلو عادي قالي شقر على دون نوزيهم جن بصلي كارارة رقبو يوهن عينة تتغافي بان زيون قابلين الشعر في أكلت نعم كتابة قبل مما نتبه كان حابو لكان حابو الزيون وين بداخي بان جمع لك
هو زرع الكايو كم حطو حاسبي الله خصنا حيدا خل علي إذا حطو ناي حقاوس اللي دنياتات من عامو زقات أمام زلوات أقام أبادي سابا فلاي كاب أرا ناي دقا فرقات حاتو خلو ديو كم ون كاب تهاجر كوتو ناي موسي فيزا حاتو خلو ون كاليس أقامات كم زقات أمام ينقاريو نعوخنا العلي نا قلوب سمحي لنا قلنا مجرسة قزير بزعبا زون قول عوتنا أبا مانيل مسفن كحلفة مانيل نايزم قلعو قرب زرارة بخينو فلاي تمورتي زي كودو قلعو أبي مهارو لو دكزهم سلتين ياتات انتايد قبر زر لو انتاختو استخدوهلو
حجي قاسو خان عبنة تيرا امتايين بر بزانا قرالينا من البانك خط كنتقونكا زانا سلتين يارعط كتر إلاكا ناي يرتري عايدي عايش الرحيم وانا كالتان ناليات قليم شرحا هون انا حضر عقو قل إذا ناي عارا ورعط كتر موكا الله أبيام هلاوي كان مغنيات، تا أنتوي إفريان جل حالا، آراه مزبيدة كارلو، آراه مزبيدة إفريان تا تا كم سبعة ثمانين دار مزبيدة كاتن ورقة وهاوا هما ديتي، إذا بيجا ورقة تمارين نقدر كده برايتهم، أكن ما رايتهم ها، برازيل لايسنس إذا إنه زوار مكيناون كتول سايكس ها، إذا شجرة كارلو، تا ورقة زي ما هلاوا. كميرك ترى هون انت شبك بيجي شجرات اللي عندنا هل في زين على ما راح زي راح او ما ادري فلذي تا كان عندنا كيرام يعني انا اول اسمبر بيجي شجرات عندنا ورا قدام الحاج تمام
سمعتنا الزمادة بايتزا زمن صباحكن من الله سوينا نتولدن أغايشون أزينا نمسكن نعخدكم دماء بروخ مشاتكم ونالكم نمنا